ψυγείο. Τυρί Βέπο. Αξεπέραστη γεύση.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κανάλι 6 και την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι 5η, 4 Σεπτεμβρίου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Κακόβουλα, πιθανόν να τέθηκε η φωτιά στην ορεινή Λεμεσό, σύμφωνα με το πόρισμα που ετοίμασε η πυροσβεστική. Ο Υπουργός Εργασίας συνεχίζει τις επαφές με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για την ΆΤΑ. Οι οικογένειες φοιτητών κινδυνεύουν να χάσουν τη φοιτητική χορηγία επειδή η ηλεκτρονική αίτησή τους έμεινε στην προσωρινή παραλαβή. Η μέρα εθνικού πένθους στην Πορτογαλία μετά τη συντριβή του διάσημου τελεφερίκ Γκλόρια και το θάνατο 15 ανθρώπων. Γυναικοκτονία χλώρακα σε εξιτήριο για τον 53χρονο αύριο οδηγείται ενώπιον του δικαστηρίου στην Πάφο. Νέος διαγωνισμός για την αστική ανάπλαση της οδού ανεξαρτησίας. Θα περάσουμε κυρίες και κύριοι στα θέματα μας αναλυτικά. Θα κάνουμε αρχή με την είδηση που έχει να κάνει με την πρόσφατη φωτιά στην ορεινή Λεμεσό και το πόρισμα της πυροσβεστικής, το οποίο έχει ετοιμαστεί και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για μια κακόβουλη ενέργεια. Ο Χάρης Παναγιώτου είναι εδώ για να μας μεταφέρει τι ακριβώς λέει το ρεπορτάζ. Χάρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σχεδόν έτοιμο είναι το πόρισμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς στην ορεινή Λεμεσό και είναι θέμα μερικών ημερών να ληφθούν κάποια πρόσθετα συνοδευτικά στοιχεία που αναμένονται ώστε να παραδοθεί στην αστυνομία. Ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ανδρέας Κιτής, ο οποίος προέβη σε δηλώσεις σήμερα σε τηλεοπτικά μέσα, ανέφερε ότι πολύ σύντομα θα ετοιμαστεί και η έκθεση που θα συνοδεύει το πόρισμα, για την οποία εκκρεμούν πληροφορίες από άλλες υπηρεσίες που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης. Στη συνέχεια πρόσθεσε, το πόρισμα θα παραδοθεί στην αστυνομία. Ο κύριος Κετής τόνισε ότι η τριμελής επιτροπή που ορίστηκε λόγω της σοβαρότητας της φωτιάς συνέταξε το πόρισμα λαμβάνοντας υπόψη μαρτυρίες, καταθέσεις και την αυτοψία που έγινε στο σημείο της πυρκαγιάς, κατέληξε δε στο συμπέρασμα ότι πιθανό η φωτιά να τέθηκε κακόβουλα. Ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής διευκρίνησε πως δεν αποκλείεται η φωτιά να ξεκίνησε από τη χρήση, τοποθέτηση ή ρήψη από τσίγαρου στον εν λόγω χώρο. Υπέδειξε επίσης ότι η απόρριψη αναμένου σπίρτου ή από τσίγαρου επισύρει αυστηρές ποινές. Ανέφερε ακόμη ότι την επομένη της πυρκαγιάς το πρωί ο αρχιπύραρχος είχε πραγματοποιήσει αυτοψία στο σημείο που ξέσπασε η φωτιά και εντόπισε αρκετά από τσίγαρα. Ωστόσο, πρόσθεσε, ο χώρος είναι τέτοιος που δεν θα μπορούσε κάποιος να καθίσει σε παγκάκι για να καπνίσει και να απορρίψει εκεί τα από τσίγαρά του. Ο κύριος Κετής επισήμανε ότι το πόρισμα δεν συγκρούονται με αυτό των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων, υπογραμμίζοντας πως η πυροσβεστική λαμβάνει υπόψη και το ιστορικό της περιοχής. Υπενθύμησε δε ότι περίπου μία εβδομάδα πριν είχε εκδηλωθεί ξανά πυρκαγιά στο ίδιο σημείο, η οποία κατασβέστηκε γρήγορα, και ότι στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει ιστορικό ανάλογων περιστατικών. Σημείωσε επίσης ότι με βάση το πόρισμα των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από χρήση ή απόρριψη από τσίγαρου. Σε άλλο σημείο της έκθεσης αναφέρεται πρόσθεση ότι ελλείψη μαρτυριών δεν αποκλείεται να υπήρξε και κακόβουλη ενέργεια. Τέλος, ο κύριος Κετής υπέδειξε ότι το σημείο 0 βρίσκεται πολύ κοντά στον σκυβαλότοπο, γεγονός που αναφέρεται και στην έκθεση των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων. Ο κύριος Κετής επεσήμανε αρκετές φορές βεβαίως ότι ο άρχοντας της διερεύνησης είναι η αστυνομία, η οποία θα καταλήξει στο τελικό πόρισμα.
Χάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Με στόχο την επίτευξη συμφωνίας στο φλέγον ζήτημα της ΆΤΑ και παρά τη σημαντική διάσταση απόψεων, ο Υπουργός Εργασίας συνεχίζει τις επαφές με τη συνδικαλιστική και την εργοδοτική πλευρά. Στις 3:30 το απόγευμα, ο Γιάννης Παναγιώτου θα συναντηθεί εκ νέου με τους συνδικαλιστές και αύριο θα έχει επαφές με τους εργοδότες. Σε σημερινές του δηλώσεις στο κρατικό ραδιόφωνο, ο Υπουργός Εργασίας τόνισε ότι παρά τις διαφωνίες, τις προκλήσεις και τις διαφορές, υπάρχει ακόμη περιθώριο για την επίτευξη συγκλήσεων, δεδομένου ότι οι πλευρές θα επιδείξουν την απαραίτητη βούληση. Ο Γιάννης Παναγιώτου ανέφερε πως ο εξυγχρονισμός της ΑΤΑ δεν προνοεί τον περιορισμό του ρόλου που έχει ο μηχανισμός αποκατάστασης της αξίας των μισθών, αλλά τη θωράκιση του θεσμού ώστε να επωφεληθούν και οι μελλοντικές γενιές. Ερωτηθήσει αν στόχος της κυβέρνησης είναι να θωρακίζονται και να επωφελούνται περισσότεροι εργαζόμενοι και κυρίως χαμηλόμισθοι, ο Υπουργός Εργασίας απάντησε μονολεκτικά ναι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδιο για τον προϋπολογισμό, την καταπολέμηση της απάτης και τη δημόσια διοίκηση Πιότρ Σεραφίν στην παρουσία της Υφυπουργού για Ευρωπαϊκά Θέματα Μαριλένας Ραουνά. Καλωσορίζοντας τον κύριο Σεραφίν, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι το χαρτοφυλάκιο του είναι ένα από τα πιο σημαντικά, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επίσκεψης του Επιτρόπου στην Κύπρο αμέσως μετά την υποβολή της πρότασης για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόσθεσε ότι η Κύπρος θα κάνει το πάνω στο να υπάρξει πρόοδος στο θέμα κατά την προεδρία της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως επίσης και για άλλα θέματα μεγάλης σημασίας, όπως για παράδειγμα το μεταναστευτικό. Εξάλλου, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση, ο κ. Σεραφίν είπε μεταξύ άλλων ότι η Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας το πρώτο εξάμηνο του 2026 θα είναι κρίσιμη σημασίας για την επίτευξη ομογνωμίας στα θέματα προϋπολογισμού ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη. Είπε ακόμη ότι η Κύπρος είναι η πρώτη χώρα που επισκέπτεται μετά την υποβολή της πρότασης για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μονόριστα εργασίας πραγματοποίησαν στις 11 το πρωί στην είσοδο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας τα μέλη της συντεχνίας Ισότητα, διαμαρτυρώμενα για την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών να τερματίσει τις αποσπάσεις εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου για γραφειακά καθήκοντα στον ΟΚΙΠΗ. Το Κλαδικό Συμβούλιο Γραμματιακού και Γραφειακού Προσωπικού της Συντεχνίας υποστηρίζει πως η συγκεκριμένη ενέργεια συνιστά κατάφορη διάκριση και ζητεί άμεση ανάκληση της απόφασης. Να ακούσουμε τη δήλωση εκπρόσωπος της Συντεχνίας στη διάρκεια της διαμαρτυρίας.
Το Υπουργείο έχει επιλέξει κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι εκτελούν πανομοιότυπα καθήκοντα να παραμείνουν στα πόστα τους, επικαλούμενοι των νόμων περί ίδρυσης των κρατικών οργανισμών, ενώ για κάποιους άλλους δεν εφαρμόζεται αυτός ο νόμος. Τούτο το πράγμα δεν ευσταθεί, κάπου πρέπει να τερματιστεί. Το ίδιο ισχύει και για μια άλλη μεγάλη μερίδα, η οποία είναι οι γιατροί των νοσηλευτικών προσωπικών, των παραϊατρικών, όπου αυτή τη στιγμή παραβιάζεται ο κανονισμός που διέπει τις αποσπάσεις των δημοσίων υπαλλήλων και έχουν αποσπαστεί με τον νόμο περί ίδρυσης του ΟΚΙΠΗ. Άρα από τη στιγμή που παραβιάζεται ο κανονισμός για κάποιους, τι σημαίνει τούτον? Πρέπει να, για κάποιους να παραβιάζεται, αλλά για κάποιους άλλους πρέπει να εφαρμοστεί και πρέπει να τους αποσύρουμε? Πρέπει να ρυθμιστεί με νέων κανονισμών και με νέων νόμων για όλους τους εργαζόμενους, για να υπάρχει η ισότητα μεταξύ μας και να μην δημιουργούνται τούτες οι καταστάσεις που δημιουργούνται. Εμείς ζητούμε από την κυβέρνηση να ξαναεξετάσει το αίτημα με σοβαρότητα, διότι μιλούμε για τις υπηρεσίες κρατικής υγείας. Μιλούμε για έναν πόστο πολύ νευραλγικό και πολύ σημαντικό για την δημόσια υγεία.
Οι οικογένειες φοιτητών κινδυνεύουν να χάσουν τη φοιτητική χορηγία επειδή η ηλεκτρονική αίτησή τους έμεινε στην προσωρινή παραλαβή. Ρεπορτάζ για το θέμα έχει ο συνάδελφος Δημήτρης Στρατής. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Να πούμε ότι ο σταθμός μας έγινε δέκτης αρκετών παραπώνων τις τελευταίες ημέρες σε σχέση με την διαδικασία που ακολουθήθηκε για τις αιτήσεις της φοιτητικής χορηγίας. Σύμφωνα με παράπονα ακροατών, δεκάδες όπως φαίνεται, είναι οικογένειες που κινδυνεύουν να μείνουν επί ξύλου κρεμάμενες παρά το γεγονός ότι έχουν φοιτητές που είναι εν δυνάμει δικαιούχοι των χορηγιών. Ποιος είναι ο λόγος? Κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης στο ηλεκτρονικό σύστημα, η αίτηση, όπως μας εξήγησαν, έμεινε στον draft, δηλαδή στην προσωρινή παραλαβή. Αυτό, όπως υποστηρίζουν οι παραπονούμενοι, μπορεί να οφείλεται σε ελλειπείς τεχνολογικές γνώσεις των ιδίων, μπορεί και όχι. Αρκετοί φοιτητές ή οι γονείς τους θεωρούσαν ότι η αίτησή τους υποβλήθηκε επιτυχώς, ωστόσο Κάτι τέτοιο δεν είχε γίνει. Σε επικοινωνία που είχαμε με τον Διευθυντή της Αρμόδιας Υπηρεσίας Χορηγιών του Υπουργείου Οικονομικών, μας εξήγησε ότι δεν μπορούν να εξεταστούν οι αιτήσεις αυτές, όσες δηλαδή έμειναν στην προσωρινή παραλαβή, και πως το μόνο που μπορεί να γίνει για να δοθούν οι χορηγίες είναι να υπάρξει άλλη μια προθεσμία από πλευράς του Υπουργού Οικονομικών. Σημειώνουμε ότι για τους ανθρώπους αυτούς δεν υπήρχε κάποια εναλλακτική διαδικασία υποβολής της αίτησης, ενώ κατά τον ουσιώδη χρόνο δεν τους ενημέρωσε κάποιος ότι υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Το διαπίστωσαν εκ των υστέρων και διαπίστωσαν δηλαδή ότι δεν θα πάρουν ούτε σεντ, αφού είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής της αίτησης και άρχισαν οι πληρωμές. Υπενθυμίζουμε ότι ήταν η πρώτη φορά που οι δικαιούχοι κλήθηκαν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για τη φοιτητή χορηγία, και πως το σύστημα παρουσίασε πολλά προβλήματα, με αποτέλεσμα σε κάποια φάση να μπλοκάρει και να επανέλθει. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι παρατηρήθηκε μεγάλη καθυστέρηση στην καταβολή των χορηγιών, η οποία άρχισε μόλις στις 12 Αυγούστου για 3.326 φοιτητές, που δεν είναι όλοι, δηλαδή για αρκετούς ακόμα εξετάζεται η αίτησή τους. Τις τελευταίες μέρες έγιναν, όπως μάθαμε, και αρκετές παραστάσεις διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με επιστολή που έχουμε στην κατοχή μας, υπάρχει πολύτεκνη οικογένεια με δύο φοιτητές, η οποία σημειώνει ότι η μη εξασφάλιση της χορηγίας ισοδυναμεί με άμεση διακοπή των σπουδών των φοιτητών, γιατί δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα να καλυφθούν πλέον τα έξοδα σπουδών. Μέχρι σήμερα δεν υπήρξε επίσημη απάντηση, παρά μόνο λέχθηκε προφορικά ότι ενδεχομένως να εξεταστεί το να μπορούν να δοθούν κάποιες καταχάριν χορηγίες με ποσά χαμηλότερα της φοιτητικής χορηγίας. Σήμερα είχαμε ως σταθμός και μία επικοινωνία με αρμόδια πηγή στο Υπουργείο Οικονομικών. Μας λέχθηκε ότι αυτό που προέχει είναι η αξιολόγηση των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί επιτυχώς και η καταβολή των χορηγιών στους δικαιούχους. Στη συνέχεια, όπως μας λέχθηκε από πλευράς του Υπουργείου Οικονομικών, θα εξεταστεί κατά πόσο υπάρχει η δυνατότητα να υπάρξει κάποια λύση, να γίνει κάτι με αυτές τις περιπτώσεις.
Λοιπόν, το παρακολουθούμε το θέμα και θα επανέλθουμε, Δημήτρη, όποτε χρειαστεί, γιατί είναι πολύ σοβαρό, είναι πολύς κόσμος εκτεθειμένος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις μέχρι στιγμής πληροφορίες. Θα ανοίξουμε παράθυρο στον κόσμο, κυρίες και κύριοι. Θα κάνουμε με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Διόροφο λεωφορείο έπεσε σε πεζούς στο κεντρικό Λονδίνο, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες. Η αστυνομία έχει αποκλείσει το σημείο κοντά στο σταθμό του μετρό Βικτόρια. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αστυνομία δεν έχει κάνει κάποια σύλληψη και φαίνεται να το διερευνά ως ατύχημα. Μεταξύ των τραυματιών είναι και ο οδηγός του διόροφου λεωφορείου. Η Πορτογαλία κήρυξε σήμερα ημέρα εθνικού πένθους μετά το θάνατο τουλάχιστον 15 ανθρώπων όταν το διάσημο τελεφερίκ Γκλόρια της Λισαβόνας εκτροχιάστηκε και συνετρίβη την Τετάρτη. Ένας εκπρόσωπος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης δήλωσε ότι μεταξύ των νεκρών υπήρχαν και ξένοι, αλλά δεν προσδιορίσε τα θύματα ούτε αποκάλυψε την εθνικότητά τους. Τουλάχιστον 18 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, τραυματίστηκαν, 5 από τα οποία σοβαρά. Οι εισαγγελείς ξεκίνησαν έρευνα για τα αίτια της καταστροφής, ενώ οι εικόνες που καταγράφηκαν λίγες στιγμές μετά το δυστύχημα είναι συγκλονιστικές. Σε βίντεο φαίνονται τα συντρίμμια του κίτρινου και λευκού βαγονιού, το οποίο είναι γνωστό ως Elevator da Gloria, και ανεβοκατεβαίνει μια απότομη πλαγιά στο κέντρο της Λισαβόνας. Ένα άλλο που κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση βρίσκεται στο πλάι του, σε ένα στενό δρομάκι που διασχίζει. Τα πλαϊνά και το πάνω μέρος του ήταν διαλυμένα και φαίνεται να έχει συγκρουστεί με ένα κτίριο στο σημείο που ο δρόμος κάνει στροφή. Μέρη του οχήματος, κατασκευασμένα κυρίως από μέταλλο, είναι κατεστραμμένα. Γύρω στους 30 ηγέτες θα έχουν σήμερα συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τις μελλοντικές εγγυήσεις ασφάλειας που θα δοθούν στο Κίεβο, αν υπάρξει και χειρία με τη Ρωσία, ελπίζοντας ότι έκαναν αρκετά για να πείσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποστηρίξουν τις προσπάθειές τους. Η Σύνοδος Κορυφής Διαζώσης και Εξαποστάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης του Συνασπισμού των Προθήμων θα φέρει στο ίδιο τραπέζι ηγέτες κυρίως από την Ευρώπη αλλά και την Τουρκία, την Αυστραλία και τον Καναδά. Οι χώρες έχουν συνομιλίες για μήνες σε διάφορα επίπεδα για να καθορίσουν τις στρατιωτικές συνεισφορές τους στην Ουκρανία, ώστε να συμβάλλουν στην αποτροπή ενδεχόμενης νέας επίθεσης της Ρωσίας στη γειτονική της χώρα όταν υπάρξει οριστικά ανακοχή. Ωστόσο, αυτές οι προσπάθειες περίλθαν σε τέλμα προσφάτως, καθώς οι κυβερνήσεις δήλωσαν ότι οποιοδήποτε ευρωπαϊκός στρατιωτικός ρόλος χρειάζεται τις δικές του εγγύησεις ασφαλείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που θα λειτουργούν ως ένας μηχανισμός ασφαλείας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει προβεί σε καμία ρητή δέσμευση για την παροχή τους. Τις 10 πληγές υποσχέθηκε σήμερα ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς στους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι ανακοίνωσαν μια νέα εκτόξευση πυράβλου εναντίον του Ισραήλ. Οι Χούθη εκτόξευσαν και πάλι πυράβλους εναντίον του Ισραήλ. «Θα προκαλέσουμε τις 10 πληγές τους Χούθη», έγραψε ο Κατς στο X, αναφερόμενος στις βιβλικές 10 πληγές του Φαραώ. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το πρωί πως ένας πύραυλος που εκτοξεύθηκε από τους Χούδη έπεσε σε ζώνη εκτός του Ισραηλινού εδάφους, χωρίς να τεθούν σε λειτουργία οι σιρήνες συναγερμού. Οι αντάρτες ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους πως στοχοθετήθηκαν στο αεροδρόμιο Μπεν Κουριόν κοντά στο Τελαβίβ με ένα βαλιστικό πύραυλο. Το σημείο αυτό θα επαναλάβουμε, κυρίες και κύριοι, τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Κακόβουλα πιθανόν να τέθηκε η φωτιά στην ορεινή Λεμεσό σύμφωνα με το πόρισμα που ετοίμασε η πυροσβεστική. Ο Υπουργός Εργασίας συνεχίζει τις επαφές με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για την ΑΤΑ. Οι οικογένειες φοιτητών κινδυνεύουν να χάσουν τη φοιτητική χορηγία επειδή η ηλεκτρονική αίτησή τους έμεινε στην προσωρινή παραλαβή. Η μέρα εθνικού πένθους στην Πορτογαλία μετά τη συντριβή του διάσημου τελεφέρικ Gloria και το θάνατο 15 ανθρώπων. Σε μια εβδομάδα αναμένεται να κατακυρωθεί η προσφορά για την αγορά κλιματιστικών για 12 σχολεία της πόλης και επαρχίας Λάρνακας. Νέος διαγωνισμός για την αστική ανάπλαση της οδού ανεξαρτησίας. Συνέχεια στην εκπομπή μας με ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Γυναικοκτονία χλώρακας σε εξιτήριο για τον 54χρονο αύριο οδηγείται ενώπιον του δικαστηρίου στην Πάφο. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε η Κική Περικλέους.
Εξιτήριο από το νοσοκομείο ψυχικής υγείας Αθαλάσσας αναμένεται να λάβει σήμερα ο 53χρονος Ουκρανός που καταγορείται για τον φόνο της 34χρονης Ειρήνης Παπακίτσα στη Χλώρακα στις 17 Αυγούστου. Αμέσως μετά θα συλληφθεί εκ νέου και αύριο αναμένεται να παρουσιαστεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου για την έκδοση νέου διατάγματος προς αποκράτησής του. Με τη συμπλήρωση των εξετάσεων, ο 53χρονος που αντιμετωπίζει κατηγορίες φόνου εκ προμελέτης, γυναικοκτονίας αλλά και απόπειρας φόνου του ανήλικου παιδιού της γυναίκας, με την οποία συζούσε και δολοφόνησε, αναμένεται να παραπευθεί σε δίκη ενώπιον του μόνιμου κακουργιοδικείου Πάφου. Ο 53χρονος μετά τη δολοφονία της συμβίας του νοσηλεύτηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και αργότερα στο Νοσοκομείο Ψυχικής Υγείας Αθαλάσσας. Το 14χρονο παιδί της Παπακίτσα διαμένει στην Πάφο με συγγενείς σε στενούς της μητέρας του.
Παραμένουμε στο αστυνομικό δελτίο. Υπό πενθήμερη κράτηση τέθηκε ο 23χρονος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα για τον τραυματισμό με μαχαίρι 28χρονου στη Λεμεσό. Το επεισόδιο σημειώθηκε στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη γύρω στα μεσάνυχτα, έξω από κατοικία που διαμένει ο 28χρονος. Να ακούσουμε τι δήλωσε για το περιστατικό ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Λεμεσού, Κώστας Μιχαήλ.
Λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα, δόθηκε πληροφορία στην αστυνομία ότι υπάρχει τραυματισμένο πρόσωπο σε συγκεκριμένη διεύθυνση στη Λεμεσό. Μετέβηκαν άμεσα στη σκηνή μέλη της αστυνομικής διεύθυνσης Λεμεσού, όπου εντόπισαν τραυματισμένο 28χρονο αλλοδαπό, ο οποίος παραλήφθηκε από στενοφόρο και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Από τις ιατρικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι ο τραυματίας έφερε τραύματα προφανώς από μαχαίρι στο στήθος και στο αριστερό χέρι και ότι υπέστη διάτρηση πνεύμονα. Αυτός κρατήθηκε για νοσηλεία και παρόλο που η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή, είναι εκτός κινδύνου. Από τις εξετάσεις εξασφαλίστηκε μαρτυρία ότι στην υπόθεση εμπλέκεται 23χρονος αλλοδαπός, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθηκε δυνάμει δικαστικού εντάλματος. Ανακρινόμενος ομολόγησε ότι τραυμάτισε τον 28χρονο με μαχαίρι, προβάλλοντας διάφορους ισχυρισμούς. Ο ύποπτος παρουσιάστηκε ενώπιον δικαστηρίου και εναντίον του εκδόθηκε διάταγμα προσωποκράτησης για 5 μέρες.
Σε μία εβδομάδα αναμένεται να κατακυρωθεί η προσφορά για την αγορά κλιματιστικών για 12 σχολεία της πόλης και επαρχίας Λάρνακας. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε ο συνάδελφος στην πόλη, Βάσος Βάσου.
Ξεκινάει η δεύτερη φάση αγοράς και τοποθέτησης κλιματιστικών συστημάτων σε 12 σχολεία της πόλης και επαρχίας Λάρνακας. Σε περίπου μία εβδομάδα η σχολική εφορία Λάρνακας αναμένεται να κατακυρώσει την προσφορά στον επιτυχόντα προσφοροδότη, ο οποίος με τη σειρά του θα ξεκινήσει άμεσα δουλειά. Ανάμεσα στα 12 σχολεία που συμπεριλαμβάνονται στην δεύτερη φάση είναι και όλα τα λύκεια της Λάρνακας. Η σύνδεση και των 12 σχολείων θα ολοκληρωθεί τις προσεχείς εβδομάδες. Θυμίζουμε ότι η πρώτη φάση αγοράς και εγκατάστασης κλιματιστικών ήδη έχει ολοκληρωθεί στο Πανκύπριο Λύκειο Λάρνακας και σε ακόμα 9 σχολεία της πόλης και επαρχίας, όπου έγιναν και οι αναγκαίες ηλεκτρολογικές αναβαθμίσεις των κτηρίων. Η πρόεδρος της σχολικής εφορίας Λάρνακας, Γιάννα Νικολάου, δήλωσε ότι την ερχόμενη Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου, θα αρχίσει και η προκήρυξη των διαγωνισμών και για τις ηλεκτρολογικές αναβαθμίσεις των 12 σχολείων που περιλαμβάνονται στην δεύτερη φάση εγκατάστασης κλιματιστικών. Και τούτο, όπως εξήγησε, επειδή λόγω της εγκατάστασης των κλιματιστικών το φορτίο στα κτίρια θα είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι είναι το υφιστάμενο. Εξού και απαιτείται η ηλεκτρολογική αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων. Παράλληλα, εκ μέρους της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου θα γίνει η αγορά του επιπρόσθετου φορτίου σε κάθε σχολικό κτίριο ξεχωριστά. Όσον αφορά το θέμα εγκατάστασης κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης στα σχολεία, η κυρία Νικολάου ανέφερε ότι την 5η 11 Σεπτεμβρίου θα κατακυρωθεί η προσφορά στον επιτυχόντα προσφοροδότη για την εγκατάσταση καμερών σε συνολικά 7 σχολεία της Λάρνακας και σε ένα δημόσιο νηπιαγωγείο στην περιοχή Καμάρες, όπου στο πρόσφατο παρελθόν σημειώθηκαν οι περισσότερες ζημιές από βανδαλισμούς. Το πρόβλημα με τους βανδαλισμούς σχολικών κτιρίων αποτελεί πονοκέφαλο για τις αστυνομικές και τοπικές αρχές τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα κατά την περίοδο του Πάσχα.
Νέος διαγωνισμός για την αστική ανάπλαση της οδού ανεξαρτησίας. Ο Χάρης Παναγιώτου έχει το ρεπορτάζ.
Διαγωνισμό για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αστική ανάπλαση της οδού Ανεξαρτησίας του κύριου εμπορικού άξονα του κέντρου της Λεμεσού προκήρυξε χθες ο Δήμος της πόλης. Ο διαγωνισμός αφορά υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, σχεδιασμού κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης, καθώς και υπηρεσίες πολεοδομικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής τοπίου. Η εκτιμόμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στις 210.000 ευρώ, ενώ η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής λύγει στις 10 Δεκάτου του 25, ημερομηνία κατά την οποία θα αποσφραγιστούν προκειμένου να αξιολογηθούν. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός αποτελεί το πρώτο βήμα στη διαδικασία για την ανάπλαση της εμπορικής οδού Ανεξαρτησίας και αποσκοπεί στην εξέβρεση μελετητών για το έργο. Να σημειωθεί ότι ο διαγωνισμός είχε προκηρυχθεί και πριν από μερικούς μήνες, ωστόσο απέβη άγονος αφού δεν υποβλήθηκαν προσφορές από ενδιαφερόμενους οίκους. Το θέμα επανήλθε πρόσφατα στην αρμόδια επιτροπή, όπου αποφασίστηκε η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με ταυτόχρονη ενίσχυση της διαδικασίας διαβούλευσης κατά την περίοδο εκπόνησης των σχετικών μελετών. Υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού είχε αποφασίσει τη μονοδρόμηση της Οδού Ανεξαρτησίας για μεταβατική περίοδο με πιλωτική αλλαγή της κατεύθυνσης κυκλοφορίας των οχημάτων ανά εξάμηνο. Παράλληλα, είχε αποφασιστεί όπως προχωρήσει ο σχεδιασμός και οι κατασκευαστικές εργασίες που προβλέπονται στο σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας για την τελική λύση, η οποία είναι η πεζοδρόμηση της οδού με ταυτόχρονη χρήση της από ηλεκτρικά λεωφορεία. Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο επαναβεβαίωσε την απόφαση. Ωστόσο, η πρόταση για μεταβατική περίοδο χρήσης της Οδού Ανεξαρτησίας και από ιδιωτικά οχήματα υποκαθεστώς μονοδρόμησης απορρίφθηκε από τον Κεντρικό Φορέα Κυκλοφοριακών Μελετών. Η οριστική πολιτική απόφαση για το καθεστώς κυκλοφορίας στην Κεντρική Εμπορική Οδό του Κέντρου της Λεμεσού εξακολουθεί να εκκρεμεί και να προκαλεί αντιπαραθέσεις.
Σε άθλια κατάσταση αντίκρισαν τις διαβάσεις πεζών στον κόμβο της Μέσα Γειτονιάς, στο μαρκαπτήριο της Λεμεσού, λειτουργοί της ηλεκτρομηχανολογικής υπηρεσίας, οι οποίοι μετέβησαν χθες για να επιθεωρήσουν τις ζημιές από επαναλαμβανόμενους βανδαλισμούς. Η εκτίμηση είναι ότι θα απαιτηθεί ποσό πέραν των 5.000 ευρώ για την επιδιόρθωσή τους. Οι λειτουργοί της υπηρεσίας εντόπισαν καμένα MCBs, σπασμένους διακόπτες, κομμένα και κλεμμένα σύρματα, καθώς και κατεστραμμένο φωτισμό. Στην ηλεκτρομηχανολογική υπηρεσία επικρατεί έντονος προβληματισμός, καθώς ακόμη και αν επιδιορθωθούν οι διαβάσεις, θεωρείται πολύ πιθανόν ότι μέσα σε 15 ημέρες οι βανδαλισμοί θα επαναληφθούν. Στο τραπέζι έχει τεθεί η εισήγηση για εγκατάσταση καμερών, ενώ ο Δήμος Λεμεσού έχει δεσμευτεί να ζητήσει περιπολίες τόσο κατά τη διάρκεια της μέρας όσο και της νύχτας. Να σημειωθεί πως σε παρόμοια κατάσταση βρίσκονται και οι διαβάσεις στον κόμβο της Αγίας Φύλας. Ο Δήμος Λεμεσού και το Ίδρυμα Θεοτόκος Αμερικός Αργυρίου παρουσιάζουν το Σάββατο στο Πολυλειτουργικό Παραθαλάσσιο Πάρκο στο Μάλο Λεμεσού το 5ο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών. Για το θέμα μας ενημερώνει η πολιτιστική λειτουργός του Δήμου Σκεύη Αντωνιάδου.
Ο Δήμος Λεμεσού, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Θεοτόκος Αμέρικος Αργυρίου, διοργανώνουν το 5ο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου. Όλες οι φιλαρμονικές θα παραταχθούν στην πλατεία του Παλιού Λιμανιού στις 7 το βράδυ. Θα είναι μαζί μας η Φιλαρμονική του Δήμου Λεμεσού, η Jazz Ορχήστρα Νέων του Δήμου Λεμεσού, η Φιλαρμονική Αστυνομίας Κύπρου και το Δήμου Στροβόλου. Μετά την παράταξη, και θα μας χαρίσουν εκεί από ένα κομμάτι, θα γίνει μια υπέροχη παρέλαση στο παραθαλάσσιο πάρκο του Μόλου, με κατάληξη την αποβάθρα απέναντι από το καφέ. Νέρο. Εκεί θα είναι φωτισμός, ηχητικά, εξέδρες, όπου θα μπορούν να μας χαρίσουν το δικό τους πρόγραμμα η κάθε μια με τη σειρά.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε την επισκόπηση από τον ευρωπαϊκό και γερμανικό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Ακραία ξηρασία στην Ελλάδα είναι ο τίτλος σε άρθρο της εφημερίδας Tagesspiegel που αναφέρεται στο πρόβλημα της ανομβρίας λόγω των κλιματικών συνθήκων αλλά και της υπερκατανάλωσης τους θερινούς μήνες. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, στην Αττική οι ταμιευτήρες νερού στα μέσα Ιουλίου είχαν γεμίσει μόνο κατά το ίμιση σε σχέση με το 2022. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Αθηναϊκής Εταιρείας Ίδρευσης EIDAP στα τέλη Απριλίου, τα θέματα δεν επαρκούν πέρα από το υδρολογικό έτος 2026-27, εφόσον διατηρηθούν οι ίδιες κλιματικές συνθήκες και παραμείνει στα ίδια επίπεδα η κατανάλωση νερού. Σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα είναι και τα αποθέματα των υδροηλεκτρικών σταθμών. Το δημοσίευμα σημειώνει ότι μέσα σε 1,5 χρόνο 39 κοινότητες σε όλη τη χώρα έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στο τουριστικό νησί της Κέρκυρας το νερό κοβόταν τα βράδια τον Ιούνιο για λόγους οικονομίας. Στην Κρήτη ο Δήμος Βιάνου απαγορεύει φέτος το γέμισμα της πισίνας με νερό της βρύσης. Μιλώντας στην εφημερίδα του Βερολίνου, ο Κωνσταντίνος Βουδούρης, διευθυντής στο Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επισημαίνει ότι για την αυξημένη κατανάλωση νερού ευθύνονται η ανεξέλεγκτη δόμηση και η κατασκευή πολυτελών κατοικιών σε τουριστικούς προορισμούς, όπως η Σαντορίνη, η Μύκονος και η Σύρος. Πολυάριθμα τα δημοσιεύματα για τις μεταρρυθμίσεις και τις περικοπές που κρίνονται απαραίτητες για τη γερμανική οικονομία. Σε σχόλιο με τίτλο «Ο χρόνος είναι χρήμα», η Frankfurter Allgemeine Zeitung προειδοποιεί για το αυξανόμενο κόστος δανεισμού της Γερμανίας. Δύο πράγματα χαρακτηρίζουν τις χρηματαγόρες, γράφει. Πρώτον, αντιδρούν όχι σε αυτό που συμβαίνει, αλλά σε αυτό που θα μπορούσε να συμβεί. Δεύτερον, όταν αντιδρούν, το κέρδος ή η ζημία που μπορεί να φέρει μια επένδυση συχνά κρίνεται μέσα σε δευτερόλεπτα ή και κλάσματα δευτερολέπτου. Θα πρέπει να γνωρίζει τους νόμους των χρηματαγορών ο Φρίντριχ Μέρτς, καθώς είχε εργαστεί για μερικά χρόνια στην BlackRock, τον μεγαλύτερο διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο. Η οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt εστιάζει στους συγκυβερνώντες σοσιαλδημοκράτες, το S5, και σημειώνει: ιδιαίτερα το S5 καλό θα έκανε να ενταφιάσει τα γνωστά σχέδια περί αύξησης της φορολογίας. Οι υψηλότεροι φόροι δεν πυροδοτούν δυναμική ανάπτυξης, αλλά διώχνουν επενδύσεις. Όποιος θέλει μια πραγματική στροφή στην οικονομία, πρέπει να δραστηριοποιηθεί στην αντίθετη κατεύθυνση. Φοροελαφρύνσεις, στοχευμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες του μέλλοντος, λιγότερη γραφειοκρατία.
Ωστόσο, με αυτό θα ακούσουμε σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Σήμερα, Πέμπτη, η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συζητήσει με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το θέμα του υδρογόνου. Στην ημερήσια διάταξη βρίσκονται το κόστος και οι διάφορες χρήσεις του υδρογόνου, καθώς και οι κανόνες που ισχύουν σήμερα. Στη συνεδρίαση θα παρουσιαστεί και η μεθοδολογία με την οποία αξιολογείται κατά πόσο μειώνονται οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου όταν χρησιμοποιούνται καύσιμα με χαμηλή περιεκτικότητα άνθρακα. Επίσης, σήμερα Πέμπτη, η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής